Občanští demokraté září v poslední době spokojeností. Strana posílila v senátních volbách, těsně vyhrála v Praze a proti očekávání sebrala hnutí ANO primátorský řetěz v Brně. Jaké jsou její další ambice? A je dlouhodobě udržitelné členství Václava Klause mladšího? Mým dnešním hostem je předseda Občanské demokratické strany Petr Fiala. Dobrý den, vítám vás.
Dobrý den.
Pane předsedo, vy jste po volbách, po té, co byly sečteny výsledky, nešetřil chválu, byl jste spokojený s tím, jak Občanská demokratická strana dopadla. Jak to vnímáte s odstupem pár dní? Je ta spokojenost stejná, nebo se třeba na ty výsledky díváte jinak?
Já jsem někdy začátkem tohoto roku sformuloval politickou tezi, že Občanská demokratická strana bude alternativou k hnutí ANO. Tehdy to někteří brali jako řečnický obrat, ale tyto volby jednoznačně ukázaly, že voliči nás tak vnímají, že nás chápou jako alternativu k hnutí ANO. A já k tomu dodávám to, co už jsem řekl před těmito volbami, že podle mě příští parlamentní volby budou o tom, že se lidé budou rozhodovat mezi tím, zda Českou republiku povede hnutí ANO nebo Občanská demokratická strana. To je náš politický cíl a myslím, že tomuto tyto volby výrazně napomohly. Takže my ty výsledky přijímáme s pokorou, my je přijímáme střízlivě, ale je jasné, že jsme vyhráli senátní volby, jasné, že jsme výrazně posílili na komunální úrovni, je jasné, že voliči oceňují naši politiku, rozumí tomu, co jim programově nabízíme, a to je pro mě důležité.
Říkáte, že jste výrazně posílili na komunální úrovni, nicméně pokud bychom to vzali třeba počtem mandátů komunálních zastupitelů, tak je to zhruba stejné, jako to bylo ve volbách před 4 lety. Pokud jde o to, jak občanští demokraté bodovali ve velkých městech, tak vítězství, pokud jste nepletu, jste zaznamenali jenom v Praze z těch skutečně velkých měst. Tak jestli přece jenom jste s tím tak spokojený, jako to zní, jestli tam ty rezervy pro občanské demokraty ještě nejsou?
Rezervy jsou všude, protože my chceme volby vyhrávat, ale ten výsledek voleb je jasný a když si vzpomenu na komentáře i novinářů před volbami, tak nikdo nečekal, že budeme mít takovýto úspěch. My jsme ve velkých městech posílili velmi výrazně, někde skutečně i násobně. Příkladem může být třeba město, ve kterém já žiju, to je tedy Brno. Ale posílili jsme na celém území České republiky. Nemusíme jmenovat jen Brno, vezměme si třeba České Budějovice, kde vlastně ten nárůst je o 10% bodů a to nejsou opravdu malá čísla. A jeden z našich politických cílů bylo skutečně posílit ve velkých městech. A když se bavíme o těch číslech a o interpretaci těch voleb, ano, počet mandátů, ve kterém jsme také teda zvýšili to svoje zastoupení na celém území České republiky, je jedna věc, ale druhá věc je počet lidí, kteří nás volili, a počet hlasů, které jsme dostali. A tady, když se srovnáme s těmi předcházejícími volbami, tak máme asi o 60% víc hlasů. To je samozřejmě dáno těmi velkými městy a specifiky těch komunálních voleb, ale to je číslo, které je pro nás taky podstatné. Takže
tomu rozumím,
ten výsledek je důležitý a myslím, že nikdo by nečekal, že vyhrajeme tak jasně, tak v podstatě drtivě senátní volby, a to je taky důležité.
Když už ale jste zmínil ten počet hlasů, tak jestli teď narychlo správně počítám, když tady ty počty hlasů mám vypsány, tak třeba hnutí ANO ale pořád získalo o 30% více těch hlasů v komunálních volbách. Vy 12,5 milionů hlasů, hnutí ANO 16,7 milionů hlasů. Takže ten rozptyl je pořád poměrně velký.
To máte pravdu a je naším úkolem, abychom pracovali na tom, aby v příštích parlamentních volbách jsme dokázali hnutí ANO porazit, ale v tuto chvíli jsme se mu výrazně přiblížili a udělali jsme ještě jednu věc, která mě připadá důležitá pro celou Českou republiku. My jsme ukázali, že hnutí ANO není neporazitelné, že nedokáže vyhrát všude, kde si řekne, že není absolutním vítězem všech typů voleb. Kolikrát Andrej Babiš řekl, jak mu záleží na Praze, a v Praze jsme vyhráli my. A tak bych mohl pokračovat. Nezapomeňme ani na ty celostátní volby, tedy na senátní volby, kde hnutí ANO vůbec neuspěl, uspěli jsme naopak my. Takže tady všechna ta čísla dohromady ukazují, že ten úspěch ODS v těch volbách je zjevný. Není to něco, nad čím bych jásal. Já jenom střízlivě to hodnotím, srovnávám čísla s minulými volbami, srovnávám trendy v české společnosti a myslím si, že tady se jasně ukázaly dvě věci. Hnutí ANO není neporazitelné, nebude absolutně ovládat českou politiku. A druhá věc, jeho alternativou, a to řekli voliči, to jsem si nevymyslel já, je pro ně Občanská demokratická strana. A my musíme pracovat na tom, aby ta alternativa byla silnější, aby byla nejenom politická a programová, ale aby byla skutečně mocenská.
Jak si vysvětlujete to, že hnutí ANO dokázalo získat v pražských komunálních volbách, které byly klíčové nejenom pro nás, ale pro vás, ale i pro hnutí ANO, dokázalo získat zhruba 15% hlasů. Byly sice pár letí. Nicméně ten rozestup počtu zastupitelů v tom konečném výsledku je velmi těsný, protože všechny strany se seřadily velmi těsně za sebou. Jak se vysvětlujete, že skutečně takto relativně zabodovali po 4 letech neúspěšné vlády jejich primátorky Adriany Krnáčové?
Komunální volby jsou určitým ve velkých městech, mluvím teď o velkých městech, jsou samozřejmě směsí těch vlivů komunálních, ale také celostátních. Pro Prahu to platí absolutně, takže mě ten výsledek Hnutí ANO v Praze ani nepřekvapuje, ale měl by překvapovat všechny, kteří věřili tomu, že Hnutí ANO tam vyhraje a že Hnutí ANO, když Andrej Babiš řekl, nám na Praze záleží, takže dokáže i přes neúspěchy paní Krnáčové v Praze uspět. A Hnutí ANO to nedokázalo podle mě pro vládnoucí stranu, která 4 roky spravovala Prahu, říkala nám, jak se všechno spraví a co bude všechno lepší, je jejich umístění v Praze rozhodně neúspěch. Zvlášť, když poslouchal jsem politické cíle Andreje Babiše před těmito volbami. A já myslím, že to, co se stalo v Praze, je jasná zpráva. V Praze
já
jsme vyhráli
proto,
my
pane
volby.
Předsedo, ano, vyhráli jste vy volby, vyhráli jste ale těsně. A ptala jsem se proto, jestli třeba si teď pětně neříkáte, že jste mohli tu situaci náladu v Praze lépe zprofitovat. Řekněme i velkou kritiku vůči Andreji Babišovi, která se objevila v Praze, probíhalo v poslední době řada demonstrací, tak jestli jste třeba tu náladu nemohli vytěžit lépe, jestli jste si třeba už stihl udělat analýzu.
Já jsem nejenom realistický politik, ale i racionální člověk. My jsme v Praze ty volby vyhráli a to já mohu jenom gratulovat pražským kolegům. My se samozřejmě vždycky bavíme o tom, co se dalo udělat lépe a co uděláme příště jinak, ale v Praze jsme volby vyhráli, v řadě jiných měst jsme výrazně uspěli a to svědčí o tom, že tak, jak jsme přistupovali k těm volbám, to bylo správné. A to není žádnými marketingovými triky a nějakým, jestli jsme v kampani se posunuli tam nebo jinam, to je prostě na základě toho, že lidé rozumí našemu programu, rozumí naší politice, vědí, že chceme něco udělat s byrokracií, že chceme se tady investovalo do věcí, které zajistí naši budoucnost, že jsme připraveni snížit daně, že jsme připraveni prostě řešit věci, které naše voliče trápí. A to se odráží ve výsledku těch voleb.
Jakou máte ambici směrem k příštím volbám, které nás čekají, a to jsou evropské volby v květnu 2019. Dokáže Občanská demokratická strana vyhrát už tyhle volby nebo ještě ne?
Teď skončily jedny volby a
já se ještě zabývám
těmi dopady těch voleb a jednáním v Senátu a v jednotlivých obcích a městech, kde jsme uspěli. Ale samozřejmě na evropské volby se už připravujeme. Pro nás je důležité, aby naše politika vůči Evropě nebo v rámci Evropy, politika, kterou ODS má, která je podle mě velmi rozumná, představujeme ten rozumný hlas mezi těmi proevropskými za každou cenu a těmi, kteří chtějí z Evropské unie vystoupit za každou cenu, a my nabízíme jasný program, který říká, musíme být součástí a chceme být součástí Evropské unie, ale potřebujeme se podílet na reformách, které Evropskou unii čekají, tak aby tento jasný hlas v české politice byl co nejsilnější. Proto budeme dělat, co můžeme, diskutujeme o tom, jak bude vypadat naše kandidátka. Jsme demokratická strana, takže začaly probíhat pomalu ty procesy vybírání osobností v různých místech České republiky. Tento proces chceme skončit do ledna, tak aby poměrně včas už naši voliči věděli, které osobnosti nás budou reprezentovat do evropských voleb. A ano, budeme se bavit i o programu, tak abychom co nejvíc uspěli.
Ale ptala jsem se na ten cíl. Máte cíl ty volby už vyhrát?
Máme cíl být co nejsilnější. Já tuto chvíli nejsem schopen říct, jestli je vyhrajeme, ale naším cílem je, abychom byli co nejsilnější, což znamená samozřejmě ty volby vyhrát. Ale to, co mohu říct zcela jistě, je cíl do příštích parlamentních voleb a k tomu směřujeme, abychom tam voličům nabídli takovou alternativu, že budou volit mezi tím, jestli Českou republiku povede Hnutí ANO nebo Občanská demokratická strana. A na tomto politickém cíli samozřejmě budeme pracovat i v těchto evropských volbách.
Posloucháte odpovědi mého dnešního hosta, kterým je předseda Občanské demokratické strany Petr Fiala. Pane předsedo, poslanecká sněmovna včera hlasovala o vydání, o zbavení imunity komunistického poslance Zdeňka Ondráčka v případu jeho obvinění za pomluvu. Z vašeho poslaneckého klubu pro vydání hlasovalo 10 poslanců, včetně vás. Ostatní se buď zdrželi, nebo hlasovali proti. Nemrzí vás to, nebo jak se na to díváte, na to, jak se k tomu postavili vaši kolegové?
Vůbec mě to nemrzí, my jsme o tom vedli debatu v rámci našeho poslaneckého klubu a v případě vydání poslance Ondráčka platí to, co úplně u všech případů vydání nebo žádosti o vydání, my máme v tomto případě volné hlasování. Je to otázka posouzení a svědomí a míry závažnosti jednotlivých poslanců a to se musí respektovat. My tak tomu vždycky přistupujeme a podle mě je to tak správné.
Ty argumenty, proč vy osobně, ty co byly vaše argumenty pro to, abyste hlasoval pro vydání?
Ty argumenty u každého jsou trošku jiné a řada kolegů měla třeba dojem a naprosto oprávněný, že ten způsob toho trestního oznámení a to, že se to neřeší občanskoprávně a tak dál, že je určitým narušením imunity. Já jsem ten pocit neměl a mě upřímně řečeno, já jsem šel si poslechnout vystoupení pana poslance Ondráčka, protože jsem měl informace od našich členů mandátového imunitního výboru, že tam pan poslanec odmítl mluvit a řekl, že to řekne na plénu a mě to jeho vystoupení nepřesvědčilo o tom, že bych měl hlasovat pro jeho nevydání, ale naopak mě přesvědčilo, že mám hlasovat pro jeho vydání. Myslím si, že poslanec Ondráček postrádá potřebnou nebo pro mě důležitou míru nějaké sebereflexe a určité pokory. A to byl pro mě jeden z důvodů, proč jsem hlasoval pro to vydání. A pak vám řeknu ještě druhý důvod, aniž bych se chtěl tou kauzou, která podle mě není moc důležitá, nějak dál zabývat. On není trestně stíhán za nějaký čin, který by se dotýkal politiky. Není to za jeho hlasování v zastupitelstvu nebo něco, kde já jsem opravdu proti vydávání politiků. Ale je žalován za pomluvu vůči jinému člověku a tam si myslím, že není důvod pro to, aby se nemohlo to řešit před soudem. A současně bych tomu dodal, že ani ta míra trestu, který může následovat, není taková, aby mu to bránilo ve výkonu poslaneckého mandátu. To byly moje důvody, proč jsem hlasoval.
Ještě jedna otázka k tomu tématu, prosím, pokud možno o stručnější odpověď. Má podle vás být v trestním zákoníku paragraf o pomluvě? Má být pomluva trestným činem?
Já nejsem právník a přiznám se, že jsem tou otázkou nikdy nezabýval, ale
tak ona souvisela zrovna s tímto hlasováním.
Pro mě ne. Já jsem měl ty důvody, které jsem vám řekl, ale a nemám ambici teď měnit trestní zákoník, ale jsem spíš toho názoru, že ano.
Dalším tématem, které jsem si připravila, je otázka Václava Klause mladšího a jeho spolupráce s Občanskou demokratickou stranou. Je podle vás udržitelné dlouhodobě, aby Václav Klaus mladší zůstal členem Občanské demokratické strany? A ptám se, protože v řadě otázek, které bývají mediálně velmi sledované, přetřásané, se jeho postoje rozchází s postoji zbytku nebo velké části Občanské demokratické strany. Tak jak to vnímáte vy, prosím?
Já myslím, že to je spíš otázka na Václava Klause mladšího.
To je otázka na vás.
Ale ne, to je otázka na Václava Klause mladšího. Já takovou otázku dostávám jenom od médií, které samozřejmě mají rádi konflikty a určité vyhrocení situace. V Občanské demokratické straně se ta otázka nekladá, vlastně ani voliči mě ji nekladou. Václav Klaus mladší je člověk, který je členem našeho poslaneckého klubu. Je to člověk, který je předsedou školského výboru, protože to souvisí s jeho odbornou kompetencí a tím, co v životě dělal. A jinak je to řadový člen Občanské demokratické strany, který nemá žádnou stranickou funkci, takže jeho názory jsou názory, které vyjadřuje sám Václav Klaus mladší.
Je to jeden z poslanců, takže má výrazně
To já nepopírám, že jsem vám taky řekl, jak to je a proč to tak je, ale z hlediska stranické struktury je to tak, jak říkám já.
Proto není
potřeba přeceňovat třeba osobní názory Václava Klause mladšího, které se někdy skutečně rozcházejí s míněním Občanské demokratické strany. On to ví, my mu to říkáme, Václav Klaus mladší v některých věcech rád provokuje, ale není to hlas tam, kde se vyjadřuje tímto způsobem. To není hlas ODS a já myslím, že naši voliči to docela dobře rozlišují.
Že to není hlas ODS?
V té chvíli, kdy se třeba vyjádří k vojenským misím, tak určitě ne, je to názor Václava Klause mladšího. Názor politické strany se přece neformuluje tak, že si vezmete, co říká každý ze 14 tisíc členů. Názor politické strany se forma a proto máme demokratické orgány a proto máme stranické vedení a proto máme vedení jednotlivých regionů.
Co třeba jedno z posledních hlasování prostě... na půdě poslanecké sněmovny, kde se Václav Klaus k tomu rozhodnutí postavil jinak než zbytek Občanské demokratické strany. A to bylo v případě debaty o cestě Radka Vondráčka do Ruska, kde se pan předseda sněmovny setkal s politiky na sankčním seznamu Evropské unie Spojených států. A Václav Klaus mladší podpořil usnesení, které říkalo, že ta cesta byla v pořádku.
Vadilo, ale neměli jsme závazné hlasování, mohl se takto rozhodnout, dal tím najevo nějaký svůj názor. A to je všechno. To není názor Občanské demokratické strany. Kdybyste se podívali, jak hlasoval třeba náš místopředseda Občanské demokratické strany, tak zjistíte i jiné hlasování. Já v tom nevidím vůbec žádný problém. Velká politická strana všude ve světě unese různé hlasy.
Nevidíte problém s tím, když například Václav Klaus mladší podporuje v senátních volbách kandidáta jiné politické strany, byť vaše politická strana v tom samém obvodu
Paní
také
staví kandidáta? Paní rektorko, já jsem vám řekl, že nevidím problém v tomto hlasování, které jsme neměli jako hlasování povinné, ale já myslím, že jsem vám odpověděl dost jasně, že tady ztrácíme čas 20 minut, asi 5 minut se bavíme o Václavu Klausi mladším. Já se do tohoto pořadu dostanu tak jednou za rok, tak mně by připadalo lepší, kdybych se věnoval nějakým jiným otázkám a myslím, že vy už jste mě položila otázky, řekla jste, co jste chtěla. Já jsem odpověděl, nechme na posluchačích, ať si řeknou Václavu Klausovi mladšímu sami, co si o tom myslí, jak jsou spokojení s mou
odpovědí. Ten pořad funguje, takže já tady dávám otázky, na které vy mi odpovídáte, proto jste přišel k nám na rozhovor.
Poslední otázka.
K tomu tématu, pane předsedo, když říkáte, že vám nechodí žádné nespokojené hlasy členů ODS nebo voličů vůči Václavu Klausu mladšímu, že
to
dobře...
To jsem neřekl. Já jsem řekl, že na debatách se mnou lidé především baví o tom, jaká je naše politika, co chceme prosadit v oblasti daní, co uděláme pro to, aby jsme jezdili po lepších silnicích a ne tyto věci a že naši voliči dokáží rozlišit mezi oficiálním postojem ODS a názory jednotlivců.
Myslíte si, že by Václav Klaus mladší dnes ve volbách získal znovu výrazně více preferenčních hlasů než vy, tak jak se to stalo v posledních parlamentních volbách? Nakolik rezonují ty jeho názory?
Ono se to teda za prvé nestalo, ale to není důležité. Já se nebudu bavit ani o minulých volbách, ani nebudu spekulovat o tom, kolik hlasů by kdo získal. Mně to nepřipadá vůbec důležité. Pro mě je důležité, kolik hlasů získá.
Václav nezískal více preferenčních hlasů.
Když bychom to počítali třeba Praha a Brno, tak ten výsledek bude
absolutních číslech 22 000 versus 13 000.
O tom to si vůbec nehrajme. Já jsem byl líder celostátní Občanské demokratické strany, odpovědám za výsledek ODS. Já jsem nedělal svoji kampaň preferenčních hlasů.
Já to
klidně, paní redaktorko, relativizuji a klidně si na těch číslech trvejte a bude vám to připadat zajímavé, stejně jako vám připadá nejzajímavější na ODS nějaké kontroverzní názory Václava Klause mladšího, ale mě nechte právo na to, aby mě to nepřipadalo zajímavé a nechte našim posluchačům právo na to, aby si vybrali, jestli je pro ně zajímavější váš postoj nebo můj postoj. A můj postoj je takový, že odpovídám za výsledky Občanské demokratické strany. Občanská demokratická strana vyhrála senátní volby, Občanská demokratická strana uspěla v komunálních volbách, Občanská demokratická strana nabízí lidem poctivou politiku, která má smysl. Se mnou přichází slušnost, kompetence a politika, které lidi rozumějí. A to, že jsme velká politická strana, která má různé osobnosti, různé temperamenty, to je jenom dobře. A v naší politické straně lidé vidí osobnost paní Němcové, vidí kontroverzní názory Václava Klause mladšího a naši voliči nám dávají důvěru, protože chápou, že velká politická strana může mít různé temperamenty, různé důrazy a různé osobnosti, které ji reprezentují.
Mým hostem zůstává předseda Občanské demokratické strany Petr Fiala. Pane předsedo, jak se dnes už po volbách díváte na otázku toho, jestli by Česká republika měla přijmout syrské sirotky, což je otázka, se kterou přišla lidovecká europoslankyně Michaela Šojdrová. Ona se tuším dnes nebo včera vrátila z Řecka, kde byla vyjednávat s řeckými úřady o této otázce. Když utichly emoce předvolební kampaně, jak se na to díváte dnes? Podpořil byste to, aby Česká republika přijala, nabídla Řecku pomoci skutečně s těmito uprchlíky, se syrskými sirotky?
No, jedním z důvodů, proč jde ODS nahoru, je to, že říkáme říkáme po volbách to, co jsme voličům říkali před volbami. A já jsem se opakovaně k těm syrským sirotkům vyjádřil. To téma je do značné míry, nebo bylo aspoň v minulosti, jak jsem ho já sledoval, hypotetické, protože žádní konkrétní syrští sirotci nebyli. Bylo to téma, které bylo zneužito premiérem v předvolebním boji. Mně připadá ta debata trošku absurdní a nechápu, kdo by prostě dokázal, když mu mu před dveřmi stojí plačící opuštěné dítě, tak ho odmítnout. Já ten politický cynismus Andreje Babiše v tomto případě jsem vůbec nechápal. Ale na druhé straně, máme-li se bavit o syrských sirocích, tak se musíme bavit o konkrétních dětech, který má Česká republika pomoci, a pak je to samozřejmě naprosto logické a jasné.
A nicméně tedy chápu, že v zásadě ano, že byste to podpořil.
Počkejte, to je dokonce jinak. Já si nedovedu představit, že by někdo uvažoval jinak. To není debata o masové migraci, to není debata o nebezpečí, které plynou z nekontrolovaného přílohu často ekonomických uprchlíků. My jsme se tady, jestli jsem to já správně pochopil, bavili o dětech, kteří byli konkrétně postiženi válkou a kterým je potřeba pomoci. A to mně připadá, že je snad debata, která by v civilizované společnosti ani nemusela být. Je úplně jasné, že takovým dětem musíme pomoci.
Děkuji za vaše odpovědi. Takových bylo dnešních 20 minut Radiožurnálu s předsedou Občanské demokratické strany Petrem Fialou.
Děkuji za pozvání, nashledanou.
A od mikrofonu se loučí Maria Bastlová.